Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Når jeg leser Johannes oppenbaringen, så slår det meg noe av det dere også nevner flere unger her, disse tallene 4, 7, 12 og 24. Hvorfor er det enkelte tall som blir brukt i Bibelen og blir tatt opp igjen, også i oppenbaringene?
Ja, Bibelen har jo et veldig spennende tallsymbolikk da. Det er klart 7 er Guds tall, 12 er fullkommenhetens tall, 24 da dobler du det opp, altså egentlig de 3 og 4, altså det er veldig mye hvis vi skal gå inn på det, så er det veldig spennende å lese om. Og så kan han jo fortsatt diskutere hva djupt inn i disse tallene skal han gå, men i åpenbaringsboka så er det nok så tydelig at de tallene som er brukt, det går igjen veldig mye 7, så vi skal komme tilbake til segler og sånn, altså det er tall som har med Gud å gjøre, og det er ikke tilfeldig bruk av tall, da, for å si det sånn.
Men når du sier at 12 er fullkommenhetens tall, hva har du det ifra?
Ja, hvor har du det ifra, Johan?
Nei, altså, vi startet jo ut med tallet 12, med Israels 12 stammer. Og så går det i gjennom i Bibelen helt til Johannes åpenbaring. Og bare for å legge til forhold til den Arlo sier, nå husker jeg ikke navnet på han, men det var en russisk matematiker, som en tid tilbake i historien, sette seg ned og gå gjennom Bibelen sin tallsymbolikk for å se er det et eller annet budskap i dette. Og i utgangspunktet så var denne mann en gudsfornekter, trodde ikke at det var en skapelse, han trodde på det Big Bang. Men det blir fortalt at når han legger frem sin forskning, så sier han følgende: held opp Bibelen og sier det tallsymbolikk som er i denne Bibelen, slik som den er sett i sammen, bygde opp, det er bevis en ting: Gud eksisterer. Så hvis en kunne brukt tid på det, så kunne jeg sitte i mange forskjellige kombinasjoner i dette. For eksempel tallet 4 også, med 4 verdenshjørner. 4 evangelister.
Videre så blir det åpnet 7 segl. Det blir blåst i 7 basuner. Johannes får se 7 tegn, 7 skåle, og så videre. Hva og hvorfor er det 7 som blir brukt her? Og hva er det som skjer hvis du skal ta en samlet vurdering av det som skjer nå fremover?
Ja, hvis vi kan ta dette samlet komprimert, så må vi hente tale 7 helt ifra skapelsen. Og da knytter Gud seg med en gang til tale 7. Når han skapte den eller bekledde denne verden, så brukte han 6 dager og gjør det på og hvilte den 7. Og etterpå det, så er det jo interessant å tenke at vi mennesker, vi har delt inn veker, måneder, år i tale 7. Så mange kloke som har vært i denne verden og har vært, så skulle jeg tenkt at gjerne kunne de funnet en annen måte å gjøre dette bedre på. Og de har vært prøvd også, men jeg har sagt nei, den eneste rette måten, det er med tale 7. Det knytter til Gud. Og når vi kommer altså ifra jordens begynnelse og går gjennom hele historien, så mange år det er, og kommer mot avslutning i denne verden, og Gud igjen kommer på scenen på en spesiell måte, så er det tale 7 som går igjen i absolutt alt, så sies det som skjer i Johannes åpenbaring. Og i tillegg, hvis vi leser Daniels bok, og de siste kapitlene der, så også omhandler den siste tid. Og som Arlo sa tidligere, vi er nødt for å ha med både Esekiel, vi er nødt for å ha med store deler av Daniels bok, og deler av Jesaja-boka, for å forstå hele bildet, i den grad vi kan forstå hele bildet. Og der vil vi også møte at Daniel taler om et visst antall år, så er faktisk ordstallet 7 helt sentralt.
Men når vi snakker om disse 7 segler, og at det skal bli blåst i 7 basuner, og Johannes får se 7 tegn og 7 skåler, når en leser dette her, så går det litt sånn frem og tilbake. En starter med å åpne det første seglet, og så går det videre, og så før en åpner det 7, da blir det blåst i basuner, og så videre. Hva er det Johannes får se når disse tingene her skjer?
Jeg tror vi skal tenke sånn at det som blir fisert for oss her, det er noe av det som hører til da i, la oss si, begynnelsen av slutten. I begynnelsen av det vi ofte kaller for endetiden. Det blir ofte i kristen terminologi kalt for den store trengselstiden her i verden. Og så kristne enige, uenige om den kristne menighet på jorda og lever gjennom denne trengselstida, så han ofte tenker sju år lang utifra, blant annet Daniels bok. Eller om den kristne menighet da løftet opp og tatt inn i himmelen og beskuet det hele der. Men det som vi ser med segla og basunene og dette her, er at Gud på en måte, for å si det litt kort og enkelt, han lar menneske og verden få smake sin egen medisin, så konsekvensen av sin synd. Det gjør vi jo for så vidt i hverdagen i dag, men på en helt annen måte. For her snakkes det om naturkatastrofer, det snakkes om at en fjerdedel av livet dør, altså det snakkes om enorme straffedommer. Så Gud lar gå over verden for å vise menneskene at når mennesker ikke vil ha med han å gjøre, så får det en konsekvens, og jeg begynner å gjøre mennesker klar over at her kommer det etter hvert en dom, og at det er noe mer enn bare tilfeldigheter.
Det er også verdt å merke seg at når man leser denne bok, og man kommer til kapittel 5, og der står i vers 1, og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå den, og den var forseglet med 7 seil. Da kan vi dra litt tilbake til Hebreerbrevet, der det står om når Jesus kom til denne verden, så sier han i den forbindelse med at han ble født, i bokrullen er det skrevet om meg. Så det er altså noe Gud har skrevet fra evighet av, så han har gitt oss som vi kjenner til, nemlig Guds ord. Men så er det altså et budskap i en bokrull som er forseglet, som gjør at vi ikke kjenner innholdet av det nå. Men i Johannes åpenbaring, når Johannes er tatt opp i himmelen, så får han lov å se inn i fremtid. Når denne bokrull med de 7 seil blir åpnet, og det er jo et stort nødrop, hvem er verdig til å åpne denne? Jo, det finnes bare en. Det var han som var i lammet.
Så det er jo, det er kanskje en kuriositet, men det er jo verdt å ta med da, kanskje at de skrev jo ikke bøker den gangen, de skrev jo på bokruller, de hadde jo ikke bøker for han som vi har på Johannes i tid. Men hvis et testament i den romerske verden skulle være gyldig for eksempel, så måtte det være skrevet på en bokrull, og så skulle det stå 7 segler, for 7 vittner skulle på en måte forsegle det testamentet, sånn at det skulle ikke åpnes før den som hadde skrevet det var død. Og her er det jo helt tydelig en link av inn til noe som var veldig kjent i samtida. Og som Johan sier, altså, Johannes åpenbaring viser oss hva som skal skje i endetida, men samtidig så tror jeg det er viktig for oss å ha i tanken at Gud har ikke vist oss alt ned til den aller minste detalj.
Men når vi snakker om denne bokrullen som dere nå nevner, og disse 7 segler, når det første seglet skal åpnes, så står det, som du sier, Johan, at Johannes forstod at ingen i himmelen eller på jorda var i stand til å åpne bokrullen eller se på den, og derfor så gråt han sårt, for ingen var blitt funnet verdig til det. Hvorfor overrasker det egentlig Johannes at ingen var verdig til det, når han da har fått følge Jesus og fått oppleve at Gud har gitt oss Jesus fordi at en som var ren måtte gi sitt liv for menneskeheten?
Johannes og de som fulgte han, de fikk se Jesus og Jesu liv ifra han stod frem offentlig som 30-åring og til han for opp til himmelen. Det var den Jesus de kjente. Når Johannes nå blir luftet inn i himmelen, så får han se en annen side av Jesus han ikke har sett før. Han sier, jeg så et lam like som det hadde vært slaktet. Og i utgangspunktet så griner han så for å si, hvem i verden er i stand til å kunne åpne dette? Hvem er i en posisjon til å kunne åpne denne bokrullen og bryte disse seil? Og når vi leser i Salme 110, så leser vi om hva som skjedde når Jesus reiste ifra jorda og for opp til himmelen. Da står det at Gud sier til han, sett deg ved min høyre side, inntil jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føder. Så det at Jesus nå sitter i himmelen, det er inntil en visse tid. Det kommer en dag der Gud sier til sin sønn, reis deg opp, og reis deg da opp i makt, og reis deg da opp også som den, så skal være den som regisserer med å bryte seiler, det som skal skje i fremtid, i den store trengselen i denne verden. Det er det som Johannes får lov å se, og så gjør hun at tårene har sluttet å renne, for det var en som var i posisjon, verdige til, og nå åpner disse seiler.
Og så er det jo veldig fascinerende her da i Johannes åpenbaring kapittel 5, altså når lammet stiger frem, og så blir det samtidig beskrevet som løve av Juda, altså det jo få ting, det så stor kontrast mellom i dyreverden som en løve og et lam. Men her blir jo Jesus beskrevet som begge deler samtidig. Og som en bibeltolker har sagt, at Johannes var kjent med begge sider av sin frelser, men først at han fikk djupere innsikt i det. Og det er jo det fascinerende med Jesus, han som la for klakte på korset, for å bruke Bibelens eget ord, som et lam. Og så står han fram som seierherren, ikke bare på påskedag, det gjorde han, men han skal stå fram som seierherre, og hvert eneste menneske, hver eneste skapning, naturen, djevelen, alle skal en dag måtte bøye og erkjenne at han er den ene sanne herre.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.